Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Stik imod hensigten, så er det børn med hjem fra klaver og akademiske traditioner, der slipper ind på de højere læreanstalter via kvote 2-ordningen, hvor det jo altså er andet end bare de rå karakterer, der tæller. Pæne karakterer er omvendt nok det, som mønsterbryderne kommer ind på de finere og højere uddannelser med. Altså dem, der ikke har en boglig baggrund, ja, de kommer ind på deres gode karakterer. Hvordan kan det være? Er mønsterbrydere bare flittige stræber, mens akademikerbørnene er sådan nogen, der bare samler point? Det skal vi have afdækket mere, når vi får besøg til sidst om lidt i denne her time, får besøg af seniorforsker ved SFI, Jens Peter Thomsen. Velkommen til denne første time af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Anna Libak, og jeg er meget beæret over, at jeg har fået lov til at vikariere for Jarl Cordua. Han er nemlig i Colorado, hvor han følger slutspurten i den amerikanske valgkamp, og jeg har også her til morgen læst et fantastisk indlæg af ham i min egen avis, Berlingske, hvor han skriver om, at Hassan er ved at blive givet fri i Colorado, og der i det hele taget er ved at ske en borgerliggørelse af Hass på den måde at forstå, at borgerlige pludselig har fået lyst til, at Hassen skal være fri, ligesom venstreorienteret har haft det i årtier.
Og jeg vil så lige tilføje, at jeg har siddet i næste uge i 5 år hver uge sammen med Cordua her, og vi har diskuteret det spørgsmål. Og Cordua har ikke rigtig været til at flytte i den retning, men det kunne et besøg i Colorado så gøre. Så jeg vil sige, der er noget, der tyder på, at når borgerlige kan flyttes i den her sag, så er en legalisering af cannabis i Danmark inden for det mulige. Så mangler vi bare Trine Bramsen fra Socialdemokraterne. Hun er godt nok sværere at flytte end Cordua. Men så ikke mere om cannabis nu. Jeg skal bare også sige, at til sidst i denne her time, der får vi besøg af Alternativets uddannelsesordfører Caroline Magdalene Meyer, hvor vi skal diskutere, hvordan Alternativet ser på de her utilsigtede effekter af kvote 2-ordningen. Og så skal vi også ind på, hvad partiet ellers har bud på forbedringer af uddannelsessystemet. Og I lytter, I kan jo som altid blande jer i debatten og komme med forslag også til en modtager af ugens fidusbamse, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, og I kan også give jeres besøg med ved at sende en sms på 20 24 7 24 7. Men nu skal vi altså en tur omkring Rusland, og det er jo oplagt, Anna Libak, fordi udover at du er udlandsredaktør på Berlingske, så er du meget velbevandret i både russisk litteratur, og du er uddannet sprogofficer, så du behersker det sprog på et niveau, der er langt ud over det sædvanlige. Og så er det jo, altså i dag er der blandt andet i Politikken dukket en historie op, med en oversættelse af noget, som en kvinde, som hedder Lukasjenko, det er jo næsten samme efternavn som Hvideruslands besynderlige leder, har skrevet om, at danskere er uhumske. Altså en helt utrolig mærkværdig beskrivelse af Danmark, hvor hun skriver, vi er uhumske, har uret hår, og børnene får brugt legetøj. Og der er den her kvinde, Lukasjenko, Tatjana Lukasjenko, hun har også skrevet noget om, at der kører antirussisk propaganda i busserne i København. Kan du med det kendskab, du har til Rusland, forklare, hvorfor at den slags historie dukker op?
Altså, nu vil jeg starte med at sige, at min personlige forfængelighed byder mig at sige, nu du refererer Politikken for den historie, at jeg selv har skrevet en klumme om det. Jeg må så også tilstå, at TV2-nyhederne, eller TV2.dk, var først med at skrive om historien, og det var hos dem, jeg selv blev opmærksom på blogindlægget. Og når jeg skrev om det, så er det fordi, vi har den her debat om danskhed. Og der er sådan en tendens til, at danskhed, når danskere selv skal sige det, det bliver sådan et synonym for at være alle tiders. Altså at det, vi i virkeligheden diskuterer, det er, hvor rare danskerne er. Når man ser på, hvad det er for egenskaber, vi tillægger os selv, så er det jo vores tillidsfuldhed og vores arbejdsomhed, blandt andet. Og der er det jo, hun kommer med et indspark. Hun siger, jamen hvem er vi så, hvis man ser på os udefra? Der er dem, der mener, at, og det har de sikkert ret i, at det her er et stykke statspropaganda. Det kan man ikke vide, som simpelthen er bestilt af de russiske myndigheder, for at russerne skal læse det og så sidde og tænke, hold da op, vi troede, at det var nederen at bo i Rusland. Nu viser det sig, at det er endnu mere nederen at bo i Danmark.
Men altså, hvordan kommer man frem til, altså, at hvorfor er det vigtigt for russerne at få en kvinde, som jo altså formentlig faktuelt nok korrekt har været bosat i Danmark, til at skrive for eksempel, fødevarer spises lige efter de har købt i butikken. Det er ikke skik og brug at vaske grøntsager og frugter, og jeg har flere gange set, hvordan danskere spiser gulerødder med skrald. Man kan ofte se, hvordan danskere stiller maden direkte på græsset, når de har picnic i parken. Altså, jeg ved ikke, altså, hvad er det, det skal bruges til? Altså, der må være en idé med det.
Jamen, sagen er, at hvis man ser på os udefra, fra russisk side, hvis man ser på os med russiske øjne, så sætter hun faktisk fingeren på præcis det, som russere finder frastødende ved danskere. Og det er derfor, jeg synes, den er så, altså, det er sådan et sjovt indlæg, fordi altså, man kan jo godt bare sidde og sige, nej, hvor tager hun bare fejl i det. Men hvis vi nu prøver at gå ind på præmisserne, så når hun siger, at vi spiser gulerødderne direkte fra posen, altså hun gør jo grin med det med, at vi køber økologiske gulerødder, ja, og betaler gerne mere for dem, at de så kommer i en uøkologisk plastikpose, det lægger vi mindre vægt på. Og vi gider heller ikke at vaske dem. Og der vil jeg sige, at jeg føler mig selv truffet. Altså, man kan jo få de der små pakker eller poser med gulerødder, som ser forbløffende rene ud. Og det er da ikke altid, at jeg får skrællet dem, og heller ikke altid, de kommer under en vandhane, hvis jeg lige tager sådan en pose med på arbejde. Det kan jeg faktisk godt finde på.
Men altså, nu er der så også en anden ting her. Altså, det er meget lang tid siden, jeg har været i Rusland. Men jeg har dog været der så mange gange, det var godt nok mindst, det var Sovjetunionen, at der var der altså noget, man ikke havde lyst til, så var det der at drikke vandet fra hanen. Og så skriver hun altså om danske børn. Når børnene skal på udflugt, kører de med offentlig transport. Altså, det er jo så åbenbart også noget mærkeligt noget. De har tørre madpakker med brød, bananer og æg, og de får vand tappet direkte fra vandhanen på et toilet, uden at det bliver kogt først. Det kan jeg godt forstå, at man kan synes, fordi hvis man går efter russiske standarder, så tror jeg ikke, der er nogen inde på, hvor meget ting skal koges, før at de er brugbare.
Lige præcis, men det er også fordi blyindholdet i russisk vand, det er så højt, så man får simpelthen tungmetalforgiftning, hvis man drikker det over en længere årræk. Så det er jo skrækkeligt for en russer at se på, at man bare giver børn vand fra hænden. Men noget andet, der forfærder dem, det er jo også, at man, og det kan man om sommeren, der kan man jo se danske børn i børnehaver soppe rundt i et eller andet bassin. Møg beskidte.
Plader?
Ja, og så har de været i sandkassen, så tager de en tur i soppbassinet og så tilbage igen. Og det er rystende at se på for en russer, fordi russiske børn, de er meget ordentlige at se på. Da jeg boede derovre, så med min ældste datter var lille, der skete det, jeg blev standset på gaden, hvis hun havde spist en is, og der var faldet lidt af den is ned på hendes frakke, eller på hendes jakke om sommeren, så var man blevet standset flere gange, og folk sagde, Ispatskalas, hun har simpelthen plettet sit tøj, gør noget ved det. Det er ikke til at holde ud og se på. Det tror jeg ikke vil ske i Danmark, det må jeg sige.
Men altså, når hun så også skriver, holdningen til russerne, altså det er vores danskers holdning, og holdningen til russerne er ikke entydig, men snarere negativ end positiv. Jeg tror, det er mediernes skyld, det kan man altså et vist omfang give hende ret i, for i busserne vises filmklip om Rusland med negative undertoner. Jeg har altså ikke set noget, der minder om det.
Nej, det har jeg.
Altså, det er jo direkte løgn.
Ja, det er måske har hun set en eller anden trailer for en film. Og der kan russer jo godt. Der kan man jo tit se russere spille skurken. Men det er jo, det, hun har jo ret i, at vi også er kritiske over for russere, og vi generelt, det er en anden ting, de finder frastødende, det er, at vi smiler hele tiden her i landet, også når vi ikke har noget at smile af, fordi det betragtes som høfligt og imødekommende. Altså i Rusland, der er tilværelsens alvor har stadig taget i folk, så der skal man ikke smile dumt og umotiveret. Sådan personer, der er ikke nogen, der har lyst til at kende.
Men der er et spørgsmål, som melder sig hos mig nu, og det er fordi, at jeg har hørt om det begreb, der hedder, altså nu må du jo korrigere mig, det er sikkert forkert udtalt, der hedder vranjo. V-R-A-N-J-O. Ja, okay, altså som er sådan en russisk tradition, der handler om, hvor god man er til at lyve, eller hvor god man er til at fremstille noget, som alle godt ved ikke er sandt. Er det her en ligger det inden for den tradition? Det er jo noget, det vi har virkelig svært ved at forstå i Vesten, hvad det der går ud på.
Nej, fordi jeg vil ikke gøre det, at hun fremholder nogle egenskaber ved danskerne, som hun synes er mærkeligt til sådan et særligt russisk kulturelt fænomen, fordi vi elsker jo selv at godt os over, altså franskmænd, hvor uforskammet det er, at de ikke kan et pløk engelsk, når man forsøger at komme i kontakt med dem som turist, ikke? Eller svenskere, hvor stive i betrækket de er, eller tyskere, kan det blive formelt og marchagtigt nok. Så jeg vil sige, det er jo en folkesport på tværs af landegrænser at gøre grin med hinandens nationale egenskaber. Og derfor så, det er jo også derfor, vi interesserer os sådan for det, og det går sådan på her i landet, ikke? Det er jo, fordi vi er optaget af, hvordan vi selv er. Og det er derfor, at det også har så stor resonans i Rusland. Det er fordi, de jo også elsker at læse om, hvor mærkelige andre er.
Altså, jeg kan jo så sige, at der kommer mere om russer og Rusland i dag. Det gør der nemlig i anden time, hvor jeg sammen med Cordua har været på besøg i Estland, jo, hvor der bor mange russere. Og det handler også blandt andet om esternes forhold til Rusland og Rusland. Og så, altså, jeg har det jo simpelthen med at jeg tror, at russer efterhånden, at måske, altså, jeg forstår mindre og mindre, jo mere vi oplever den der underlige konfrontatoriske tid, som vi har på grund af Putin, går jeg ud fra. Og altså, jeg havde den besynderlige oplevelse sidste år at fejre nytår i Riga sammen med en flok, vi kalde nye middelklasse, lavere middelklasse russere, som havde besat det der hotel for at fejre nytårsaften. Og alle mændene, de lignede Putin, eller forsøgte på det. De havde sådan lidt for åbenstående sådan nogle strikkejakker med hættetrøjer. Og så de usandsynlige hovne og altså virkelig kolde ud. Og stort set alle deres kvinder, de lignede nogen, som Mette Frederiksen ikke må have, man skal besøge lige for tiden. Altså, det var helt vildt. Det var som om, de havde deres egen luder med. Og de var næsten alle sammen for sminket. Deres afbleget hår var lige lidt for afbleget til vores smag. Og så en virkelig, virkelig dårlig stemning. Sådan opfatter vi, men er det bare min fordom, fordi jeg kan ikke forstå, hvad de siger? Eller hvad er det for et folk?
Jamen, det er forskellige kulturelle traditioner. Altså, russiske kvinder synes, vi har for lidt sminke på, og at vi går i for flade sko. Og det tror jeg sådan set, italienske kvinder vil være meget enige med russerne i. Omvendt så er der desværre for de russiske kvinder ikke rigtig nogen fordringer til den russiske mand. Altså, der er ikke nogen krav til, hvordan han skal se ud, og han behøver ikke at gøre sig lækker. Og det er måske også derfor, at du har sådan et, du synes, de alle sammen sidder der og ser utrolig uappetitlige ud, de russiske mænd. Det vil jeg også gerne rose danske mænd for. De lugter meget bedre end russiske mænd, og de er generelt pænere og anstrenger sig mere for at virke høflige og for ikke at virke truende.
Og så altså, spiser vi heller ikke uanede mængder af kager og syltet frugt med flødeskum til morgenmad. Det gjorde de russere der nytårsmorgen i Riga. Jeg vil aldrig glemme det, men jeg vil i hvert fald bestræbe mig på ikke at holde nytår sammen med russere i fremtiden. Men nu lader vi det store, mærkelige land ligge lige lidt, fordi vi er jo faktisk i gang med her i Cordua Stenhus sammen med min vikar i Anna Libak at lede efter en modtager af ugens fidusbam. Så der er også kommet et par enkelte forslag fra lytterne, men de er desværre alle sammen lidt over i den sarkastiske del, så de kan ikke rigtig komme på tale. Men der er jo nogle mennesker, der har markeret sig den her uge, blandt andet dronningen, som jeg tror et bredt flertal af befolkningen synes er en utrolig klog, reflekteret, dyb person, som har den her særlige evne til at tale til os alle sammen, sådan at vi virkelig lægger mærke til noget hos os selv og reflekterer. Og hun er jo så kommet frem til den erkendelse, at integrationen i Danmark ikke er lykkedes sådan helt 100%. Og man kan sige, hun ved jo fra eget liv, at det at have en anden baggrund end dansk, så vil man i hvert fald i Martin Henriksens optik aldrig blive rigtig dansk. Og prins Henrik er jo aldrig blevet rigtig dansk. Han er fransk. Og jeg ved ikke, hvorfor hun går ud og siger det, fordi hun går jo ud og siger det her, fordi det er hun sådan set bestilt til at sige som det her statsoverhoved. Og jeg tænker, jamen det er jo ikke fordi, at det ikke er et synspunkt. Altså vi er jo da en del af undersåtterne her i Kongeriget, som har oplevet at opdaget, at det er ikke gået helt som det skulle med integrationen. Så jeg ved ikke lige om kongehuset skal have en fidusbamse. Det undrer mig, hvorfor det kommer.
Jamen jeg tror, at det kommer, fordi at en af grundene til, at alle synes, det er så klogt, det dronningen siger, når hun siger, at man bliver ikke nødvendigvis dansk at bo i Danmark. Det er fordi, at dronningen, hun siger den slags ting netop, som alle er blevet enige om, at sådan forholder det sig. Og det er hun rigtig, rigtig god til at sige tingene, når alle er blevet enige om, at sådan er det. Hun kodificerer så at sige flertallets mening, og på den måde så skaber hun jo, binder hun befolkningen sammen, og vi elsker hende. Vi elsker hende simpelthen for det.
Ja, altså der er sat to streger under dette. Altså en anden, jeg synes det, jamen det er det, man kalder, jeg vil kalde for en ophøjet almindelighed. Og det er jo det, vi har kongehuset til, det er at lave ophøjet almindeligheder, ikke?
Præcis, præcis.
Det er så det får hun kaster ikke glans, en bamse altså,
hun kaster simpelthen glans over foretagende flertallets mening, ikke?
Så synes jeg også, altså der er en anden markant kvinde, netop Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, som jo så i en bog, som er udkommet i den her uge, synes jeg laver et meget, meget besynderligt træk. Fordi jeg ved godt, at hun for år tilbage kæmpede for, at Socialdemokraterne simpelthen så officiel politik, at vi skulle have en forsvenskning af prostitutionsmarkedet, hvilket vil sige, at det skal gøres ulovligt, og det lykkedes hun ikke at komme igennem med som partiets officielle holdning. Og det synes jeg er godt, fordi altså, jeg synes egentlig ikke, den svenske model er særlig gavnlig for nogen, fordi at der er masser af prostitution i Sverige, det foregår bare som kriminel aktivitet gør, i mærkelige baggårde, fuldstændig ude af kontrol. Men det er jo sådan en tankegang, ligesom Lene Espersen sagde, da hun så Pusher Street, så sagde hun, jamen det krænkede hendes retsfølelse, at man kunne se det åbenlyst. Så derfor så skulle det væk, fordi hvis man ikke kan se det, så har man en bedre fornemmelse. Og man ved jo udmærket godt, at fordi man ryddede Pusher Street allerede dengang, jamen så fortsætter det jo alligevel. Og det er jeg synes, det er en besynderlig tankegang, det der med at sige, at hvis man ikke kan se det, så har man det bedre. Fordi hvis Mette Frederiksen helt alvorligt tror på, at et forbud mod prostitution skulle få det til at forsvinde, så er hun mere naiv end jeg. Altså, det tror jeg ikke engang selv, hun tror på. Og så undrer det mig, hvorfor hun så går ud og nu skal udskamme, hvis der er en enkelt folkeskolelærer, en politibetjent, en gymnasielærer eller en anden offentlig ansat, måske en enlig mand, som har mod betaling gennemført en seksuel akt, og så gå så langt som til at udtale, at så kan man ikke gå ind og passe sit arbejde bagefter. Altså, og i ligestillingsnavn, der er altså også forsømte kvinder, som engang imellem hyrer sådan en mand til at levere. Og så skulle det så også gælde, altså, så det kunne jo være, der var en kvindelig sygeplejerske, eller en kvindelig læge, eller en kvindelig læge. Så kan hun så ikke gå ind og passe sit arbejde? Jeg synes simpelthen, det er direkte vanvittigt. Og jeg synes, det er ualmindeligt tåbeligt, at en kvinde, som står til at blive statsminister, altså våger sig ud i sådan noget der. Fordi hvis hun vil det, så må det være hendes politik, og så må hun leve med at få navnet Mette Forbudsen. Altså, fordi hun er glad for forbud, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad meningen med det der er.
Jamen, jeg tror, at der er mange kvinder, der er oprigtigt provokeret af, at mænd bare kan købe sig til det. Fordi vi vil jo gerne have, at I tækker lidt. Og så kan I bare gå ned om hjørnet og lægge et par hundrede kroner. Det er ligesom lidt for nemt. Men jeg er sådan set enig med dig i, at hun ikke skal have fidusbamsen, fordi hvis man ville gøre noget for de prostituerede, så det er jo ikke forbudt at være prostitueret i Danmark endnu, men så vidt jeg forstår, så er de ikke opfattet af de normale regler på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg faktisk er diskrimination. Man skal selvfølgelig give dem nogle rettigheder. De skal jo ikke være, de skal jo ikke være ringere stillet end alle mulige andre arbejdstagere. Så på den måde kunne man forbedre de kvinders retsstilling. Og så tror jeg også, at når Mette Frederiksen, hvis vi skal yde hendes standpunkt lidt retfærdighed, altså at hun er så harm over det, så er det fordi, at en stor del af de kvinder, der trækker angiveligt, og jeg siger angiveligt, for jeg ved det faktisk ikke, men gør det mod deres vilje. Altså det er sexslaver, der er bragt.
Det er
der
ikke tvivl om. Altså mange af de der afrikanske kvinder, som jeg møder på min vej, hvis jeg kommer sent fra Jylland med toget til Hovedbanegården og går ned mod Vesterbro Torv, jamen jeg er da ikke i tvivl om, at det er da ikke kvinder, der står der i, altså fulde af lyst. Det er selvfølgelig af nød, men at kriminalisere det, jeg tror bare ikke på, at det er hjælper nogen som helst. Og jeg synes, at det er meget mærkeligt indblik i Mette Frederiksens psykologiske indsigt, at hun mener, at en person, som har haft en seance med en prostitueret, at det skulle påvirke deres evne til for eksempel at undervise i matematik.
Nej, det gør dem sikkert bare i bedre humør.
Ja,
selvfølgelig
det,
gør de
altså,
det.
Så,
bedre til
så, Mette Frederiksen, hold det der for dig selv. Opfør dig som en kommende statskvinde. Det er mit gode råd. Så der bliver ingen... Men så tiden iler også. Altså, jeg vil ikke sige, altså Liberale Alliance og de konservative er nu også blevet afsløret i at have til... egnet sig, skal vi sige det på en pæn måde, penge fra EU, som er gået til alt andet end EU. Og det er jo sjovt nok, at nu er der jo altså snart kun Venstre tilbage i den borgerlige fløj, og Venstre plejer jo altså at have stolte traditioner på sådan nogle områder her, men jeg tror faktisk denne her gang, at de som noget helt usædvanligt går fri.
Nå, det var da imponerende.
Jamen, jeg har det på fornemmelsen, fordi jeg tror, at Venstre... For det første er jo altså, modsat de andre partier, meget begejstrede for EU, så jeg tror ikke nogensinde, de kunne finde på at prøve at pumpe systemet for noget, der ikke har med EU at gøre. Fordi det er jo, altså noget af det bedste ved Venstre, det er, at man kan stole på dem i EU-spørgsmål, ud fra mit synspunkt.
Altså som journalist tror jeg jo det værste om alle. Ja. Men hvis du siger, at Venstre ikke kunne finde på den slags, så vil det kun glæde mig.
Ja, men så lad os, vi lader det stå det, vi ved ikke noget, det er gætterier. Så kan vi sige, er der nogen, som har gjort sig fortjent til fedusbamsen. Der er en lytter, der har skrevet til os og sagt, at, og det er så korrekt, at jeg har sagt et forkert telefonnummer, hvis man vil sms'e ind til programmet. Og det rigtige telefonnummer, det er altså 42 60 02 47. Og der er der en trofast lytter, der har foreslået, og det er Iben Hjort, og hun mener, at Lars Aslan Rasmussen skal have den for sin ihærdighed med at holde justits med den mentalt langskæggede forbrydere. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvad det går ud på. Men nu er det nævnt, men jeg kan ikke sige andet end, at jeg har bemærket, og det passer vel også med dig meget godt, fordi vi er måske ikke helt så langt fra hinanden, når det kommer sådan noget med klassiske borgerlige dyder. Og der er jo altså så en herre, der hedder Stefan... Stefan Hermann, som er rektor på Professionshøjskolen, han har i et interview til Politiken i den her uge talt om, at altså det, der skal ind i skolerne, og vi skal have tilbage i den almene dannelse, det er de gamle dyder, som ærgerrighed, selvdisciplin, grundighed, pligtopfyldenhed og flid. Og det er jo simpelthen nogle ord, som når jeg siger dem, så kan jeg jo simpelthen mærke, hvordan det tilhører en anden tid, fordi at hvis man siger dem i en sammenhæng, hvor der er overvægt af unge mennesker. Det er ikke nogen ord, så det lyder som et eller andet fra en fjern fortid. Og det er det måske også det, der er blevet, men det er jo nogle ret vigtige redskaber for at kunne begå sig, ikke bare i Danmark, men måske specielt, hvis man skal begå sig uden for Danmarks grænser. Og det synes jeg er meget betryggende, at der er en mand, der som også godt er klar over, at han selv siger, nu lyder jeg som en gammel idiot. Børn og unge ville simpelthen skulle anstrenge sig noget mere. Og det er, jeg tror, det er en generel tendens, der har været i mange, mange år. Jeg har snakket meget om det der med opgøret med den anerkendende pædagogik, som værende, nu må det simpelthen, fordi det er sådan en skandinavisk vildfarelse, som har kostet meget faktuelt, eller har skabt en mangel på faktuel viden og dannelse, men har skabt måske de mest selvoptagede generationer, verden nogensinde har set.
Ja, jeg tror, at det har netop været et opgør, der er pågået i mange år. Og det er også fordi, vi har en solid kultur herhjemme, som tilsiger, at man skal ikke lægge vægt på de ydre præstationer. Det er det indre, det kommer an på. Hvis jeg må nævne Klods Hans, ikke? Der scorer prinsessen, selvom han ved betydeligt mindre end sine brødre, der er bedre uddannet. Den ene kan det latinske leksikon forfra og bagfra. Og den anden kan alle lavsartiklerne og i tilgift også brodere seler. Og alligevel så bliver det Klods Hans, der primært kan ride på en ged og kom sejlen ind på den ged med en træsko med pløre i til prinsessen, som simpelthen scorer hende på sin personality. Og vi har da også Rasmus Montanus, Holberg, hvor Pierre Dein, han vil forvandle lillemor til en sten. Eller Rasmus Berg vil forvandle Pierre Dein til en hane og lillemor til en sten. Sådan er det. Den har jo en skæg pointe, fordi at han er jo ikke helt idiot, ham i Rasmus Montanus. Han ved nemlig godt, at jorden ikke er flad. Men den kan jo kun ende lykkeligt, fordi han indrømmer, at jorden er flad. Og det er jo også meget dansk at sige. Det er ikke så vigtigt, om jorden er flad eller ikke flad, hvis vi jo har det ret sammen, ikke?
Så fik vi også et lille stykke litterær dannelse ud i æderen herfra. Og det kom fra Anna Libak, og du bakker mig op i, at Stefan Hermann skal have denne uges fidusbamse.
Fuldstændig. Der er jo lanceret sådan et begreb, der er røv til bænk, tror jeg, et nyere begreb, ikke? Og jeg tror, at det er noget af det, han prøver at sige på en pænere og mere dannet måde.
Godt. Men så synes jeg, Stefan Hermann, du får den helt særlige fidusbamse, fordi den er underskrevet af Anna Libak, og det kunne jo være, at den skal hedde Jeg får røv til bænk.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du lytter til Cordua Steno, som i dag har vikar på, og det er Berlingskes udlandsredaktør, Anna Libak. Men nu skal vi så byde velkommen til dig, Jens Peter Thomsen, seniorforsker ved SFI. Du er her, fordi du har undersøgt det her kvote 2. Fænomen, der handler om om optagelse på de højere læreanstalter. Og det system er sat i verden netop for, at man skulle styrke mulighederne for folk, der ikke har de højeste karakterer, men har andre egenskaber at byde på. Altså at styrke deres mulighed for at gøre en akademisk karriere. Det er altså simpelthen lavet for at tilgodese folk, der ikke kommer fra bogligt mindede hjem. Og Jens Peter Thomsen, nu har du undersøgt fænomenet, og hvad er det mest opsigtsvækkende resultat, du er nået frem til?
Jeg kan jo lige starte med at sige, at systemet er jo, kan man sige, sat i verden for, at jeg tror formuleringen er, at folk med alternative adgangskvalifikationer skal have en chance for at komme ind. For der er faktisk lidt uenighed om, hvorvidt det er sat i verden for at øge den sociale mobilitet. Men det er der jo rigtig mange, der har troet, at kvote 2 kunne. Og hvis vi ligesom holder os på den boldbane, så kan man sige, at der er ikke rigtig noget, der tyder på, at kvote 2 har nogen effekt i forhold til at for eksempel få flere arbejderbørn ind på de videregående uddannelser.
Men hvad,
så det er sådan den korte historie.
Hvad er det så, du kan se af kvote 2?
Jamen det, jeg kan se, er, at kvote 2, i hvert fald hvis vi kigger på det spørgsmål, der handler om kvote 2 er bedre til at få børn af kortuddannede forældre ind, så ser det ikke ud til, at det er det. Så kvote 2 gør nok hverken fra eller til.
Altså, jeg forstår din undersøgelse sådan, at faktisk kvote 1 hjælper bedre på den sociale mobilitet en kvote 2. Vil du gå så vidt som til at sige, at kvote 2 faktisk lige frem mindsker den sociale mobilitet, fordi dem, der kommer ind, det er akademikerbørn, der sidder og snakker sig til det, men som bare fik for dårlige karakterer til at kunne komme ind i kvote 1?
Det tror jeg, det er på nogen uddannelser. Det er det nok ikke på alle uddannelser, men på nogen uddannelser er det. Så man kan sige, jeg vil tro, flertallet af uddannelser, der gør kvote 2 nok hverken fra eller til, men der er nogle enkelte uddannelser, hvor det faktisk er nemmere for de her børn og kortuddannede folk at komme i kvote 1 end i kvote 2. Og det vil være nogle af de meget professionsorienterede uddannelser, som for eksempel lægestudiet og arkitektstudiet. Og det er nok, det handler nok om noget af det, som du snakker om, nemlig at hvis du skal op til en prøve, for eksempel på arkitektstudiet, som meget handler om, at du skal vise, at du er god til at designe et projekt, jamen så er det alt andet lige bare en fordel at have arkitektforældre, eller have forældre med en høj uddannelse. Fordi de ved ligesom, hvad det er, der kræves. Og der kan man sige, hvis det er den konkurrence, man er ude i, så er man som barn med kortuddannede forældre, så har man nok en større chance for at få en god karakter i gymnasiet, end at vide, hvordan man skal performe til en optagelsesprøve.
Men nu siger du også det der med, at argumentet for at have en kvote 2, det er ikke kun af social mobilitet. Et andet argument, jeg kunne tænke på, det er, hvis du for eksempel gerne vil være jordmor, ikke, så skal du have et svimlende højt snit, og umiddelbart vil man jo sige, jamen det er egentlig lidt lige meget, om man er top god til integralregning, hvis man skal være jordmor. Så derfor, hvis det i virkeligheden er nogle omsorgsfulde kvinder, der efterspørger, så lad os da lave en kvote 2, hvor vi kan se, om folk er rare, i stedet for at optage dem på, at de er kanon gode til matematik. Hvad siger du til det?
Jamen, det synes jeg også, der kan være god ræson i. Altså, nu kan man også sige, at jordmor-eksemplet er jo måske også et eksempel på en uddannelse, som er meget praktisk i i den måde, man udfører det på. Man kan sige, hvis man tager andre uddannelser som nogle mere teoretiske, eller sådan nogle mere almene universitetsuddannelser som humaniora og socialvidenskab og naturvidenskab, hvor man måske ikke har så meget skal have fingrene i praksis, så kan man jo altid diskutere, hvad det er for nogle kriterier, man synes, det er vigtigt at optage folk på. Og det er ikke fordi, jeg synes, at man skal afskaffe kvote 2, og jeg synes, i rigtig mange sammenhænge er det rigtig vigtigt at have en alternativ adgangskanal. Det, som jeg bare, kan man sige, advarer lidt imod, det er, at man tror, at kvote 2 kan løse alle problemer. Og for nylig har der også været meget snak om, at man nærmest helt skulle afskaffe kvote 1 til fordel for kvote 2. Og så tror jeg bare, at man render ind i en masse nye problemer, hvis man gør det.
Men er det ikke, altså når man så ser på de der tal, og så viser sig, at det er de unge, som kommer fra ikke-boglige hjem, men som virkelig ved det, altså de kan noget med røv til bænk, altså det er dem, der sætter sig ned og er flittige, en dyd, som ikke ellers er så udbredt. Og så må man sige, så har man vel egentlig, altså de mønsterbrydere, man så gerne vil have, de er der, fordi de yder den indsats, der skal ind, så de kan komme ind på den der måde. Og så kan man sige, at det har jo aldrig været mening, men det er jo et udtryk for, at når viljen er der, så kommer man også ind. Men hvor få er det? Altså, er det noget, der, altså, er det en i vækst, hvad skal man sige, de her mønsterbrydere, som kommer ind på kvote 1?
Altså, det er ikke speciel vækst. Altså, man kan nok tale om, hvis man tager det lange perspektiv på og kigger på de sidste 25 år, jamen, så er der måske, så kan man sige, uligheden i adgangen til videregående uddannelser er måske nok blevet en lille smule mindre. Så på den måde kan man sige, at der er kommet flere ind, men der er også sket en voldsom ekspansion af uddannelsessystemet. Men det er jo en, kan man sige, altså, den diskussion, jeg gerne vil rejse, det er jo det her med at sige, jamen, man skal passe på, at man ikke installerer et system, hvor det er sådan en, altså hvor man kun ligesom har én chance, og det er en eller anden optagelsesprøve. Altså der er trods alt nogle fordele i, at man har gået et gymnasie i 3 år, og man kan have det lange blik på, og man har fået en masse karakterer, og det er gennemsnittet af dem, som ligesom giver en mulighed for at komme ind. Altså det er ikke sådan, altså det har også nogle fordele. Det er sådan mere, det er sådan et, i virkeligheden lidt et forsvar for kvote 1-systemet, selvom det lyder lidt spøjst.
Det ved jeg ikke, om det lyder spøjs. Altså, jeg synes, du har en meget pæn måde at rejse den debat på, fordi du siger, at du vil gerne påpege, at kvote 2 løser ikke alle problemer. Jeg har ikke hørt dig nævne en eneste ting, kvote 2 løser. Det, jeg har hørt dig sige, og det, jeg har set i politikken, du har skrevet, det er tværtimod, at kvote 2 er et problem, og det er det jo fordi, at vi tænker, jamen, hvad kan det skade, at der kommer nogen ind, som ikke kommer ind på deres karakterer? Ja, det kan jo skade derved, at de pladser, som er øremærket til kvote 2, dem kan kvote 1 jo netop ikke optage. Mm. Så der er nogen, der ikke kommer ind, fordi vi skal have dem uden de gode karakterer ind. Mm. Så hvorfor toner du ikke bare rent flag og siger, afskaf kvote 2, den har ingen markant effekt på den sociale mobilitet. Faktisk så mindsker den, fordi den sociale mobilitet er større af kvote 1-systemet.
Det er fordi, jeg synes, at kvote 2-systemet også har andre formål end kun at øge den sociale mobilitet. Jeg synes, hvis man kigger på det i forhold til at have en vis form for fleksibilitet i uddannelsessystemet, så synes jeg principielt set, det er vigtigt, at folk har en second chance på en eller anden måde, uafhængig af, hvilken social baggrund de har. Det kunne også handle om, at man kunne tage sin gymnasieeksamen om, eller noget tredje.
Men du siger, uanset hvilken social baggrund de har, så siger du, det lyder som om, det er sådan nogen som mig, det er sådan et sindssygt dårligt snit, men sådan, jeg tager den sgu på sjermen, og jeg kan godt lidt med lidt performance og sådan noget. Altså, det er simpelthen en præmiering af slapsvanseriet.
Ja, det kommer jo an på, hvordan det bliver udført. Altså, jeg synes bare principielt, man skal ikke have en livstidsdom i det karaktersnit, man har for gymnasiet. Der skal være en eller anden mulighed for at komme ind, hvis man er engageret nok.
Og der
er
aldrig nogen, der har forændret en i at tage en om og øve sig lidt på det at få nogle højere karakterer.
Jamen, det kan du jo ikke som der i dag.
Det kan du ikke i dag?
Nej, det kan du ikke i dag. Altså, du kan ikke tage din eksamen om. Så det afskaffede man i starten af 90'erne.
Nå, det er okay. Der har jeg ikke været op til.
Så altså, jeg synes principielt set, det er vigtigt at have kvote 2. Det er klart, at hvis vi kun diskuterer, om det har en effekt på den sociale mobilitet, så vil jeg være meget forbeholden over for, om kvote 2-systemet overhovedet har, om der overhovedet er en pointe med at have et kvote 2-system. Så er der jo den helt anden diskussion, som er den, som ministeriet og universiteterne kører, som handler om, er det mere effektivt at optage folk i kvote 2? Falder de mindre fra? Bliver de hurtigere færdige og sådan noget? Og det synes jeg, det er en helt anden diskussion. Men det vil jeg nu også forholde mig sådan relativt skeptisk over for, hvorvidt det er tilfældet.
Altså, jeg har et lytterspørgsmål her, altså, og det, altså, nu skal jeg jo ikke gå i rette med lytteren, men jeg synes, det er noget sjovt, når du siger. Han skriver, altså, spørg om ikke kvote 2 bliver vigtigere og vigtigere i en tid, hvor længerevarende uddannelser langsomt bliver overtaget af 12-talspiger og drenge, der er langsomme startere, men bliver hægtet af. Altså, jeg synes også, det er en mærkelig samfund, vi har, hvor det der, at det at være en 12-talsdreng eller en 12-talspige, det er noget suspekt, nærmest lidt ulækkert, ikke? Og det er jo så åbenbart mønsterbryderen, der er det. De har fået 12 ved at gennemtage, hvad læreren gerne vil sige til Kinky, at de er overhovedet ikke kreative, og der er næsten ikke nogen af dem, der har hue på indendørs og kan sidde på en europapal og innovere. Altså, hvad er det for noget snak? Men altså, du må jo svare på spørgsmålet.
Jamen altså, jeg tænker, at netop i forhold til den diskussion, der har været omkring 12-talspiger og karakterkvotienterne er gået amok og alt det her, så kan man sige, det virker også, som om der er en tendens til at tro, at kvote 2 så kan løse alle problemerne. Men det er jo klart, at hvis man fjerner konkurrencen et sted, så installerer man bare konkurrencen et andet sted. Og en stor del af den inflation, der har været i de her karakterkvotienter, handler også om, at man kan gange sine karakterer, når man kommer ud fra gymnasiet. Og hvis man nu fjerner de der gangeregler, jamen så fjerner man jo også en stor del af den inflation. Altså det er jo primært kommet på grund af de der muligheder for at gange sin karaktersnit op.
Men kunne man egentlig ikke gøre kvote 2 bedre, hvis man... Du siger, jamen altså, hvis man ikke kan komme ind på kvote 1, så kommer der ikke en chance mere, for man kan ikke tage sin eksamen om. Men så kunne man jo i kvote 2 give point for noget andet, end det man gør i dag, hvor jeg ved, at man blandt andet giver point for at tage på højskole, ikke? Hvor på hele pointen med højskolen er, at det ikke er noget ydre præstationer, som må resultere i karakterer. Og derfor er det jo også kun i meget begrænset dejgang mellem lande, man har folkehøjskolen, fordi man fatter ikke konceptet. Tænk at gå frivillig i skole, uden at ville have papir på det. Ikke? Mm. Det virker ret chokerende på andre. Men vil du ikke sige, at kvote 2 kunne forbedres, hvis man så for eksempel siger, hvis du selv tager nogle selvfinansierede suppleringskurser i relevante fag for den uddannelse, så kan du få lov at komme ind i kvote 2, og ellers ikke. Kunne man forbedre den på den
måde? Jo, men altså, det gør man jo allerede i ret stor udstrækning i forhold til enkeltfag og de der ting. Altså, så jeg vil stadig være skeptisk over for, om det vil have en effekt. Altså, jeg tror, hvis man skal være meget hård i filten, så hvis man gerne vil have, at der er en social effekt af kvote 2, så skal man lave social kvotering. Det vil sige, så skal man forfordele folk, som for eksempel er vokset op i områder, hvor at indkomsten er under et bestemt niveau, eller sådan noget lignende. Det har man gjort i andre lande med succes. Men det er jo ret kontroversielt.
Jens Peter Thomsen, tak fordi du kom forbi og gjorde os klogere på det her, og jeg kan udlede det her. Jeg synes, vi skal have genindført, at man kan godt få lov at lave sådan en ommereksamen, som sådan nogen som mig kunne gå ind og få hævet mit snit lidt, hvis det nu var, at jeg ville være jordmor på mine gamle dage, eller sådan noget. Det var da trods alt en måde at redde nogen på.
Det håber vi ikke.
Nej. Men Du lytter til Cordua og Steno, som i dag har vikar vært, og det er Anna Libak, udenrigsredaktør på Berlingske Tidende. Og vi fortsætter med vores næste gæst i lidt i det spor, vi har lagt ud nu. Men nu skal jeg sige velkommen til dig, Caroline Magdalene Meyer. Du er uddannelsesordfører for Alternativet. Og jeg ved ikke, om du hørte lidt af det, vi har siddet og snakket om her. Og altså, det er jo sådan, at hvis den borgerlige nedsmeltning fortsætter, jamen, så var det måske ikke så længe inden, at dit parti er med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og der skal I vel også prøve at søge noget indflydelse også på uddannelsesområdet. Og derfor så vil vi jo gerne... Hvad er din reaktion, når du hører den her udlægning af, hvad kvote 2 egentlig præsterer?
Ja, og hvad det ikke præsterer.
Og hvad det ikke præsterer. Hvad siger
jamen,
du
jeg er
sådan
set meget enig i det, der lige er blevet sagt lige nu her. Nu lyttede jeg lige lidt med derudefra. Altså, der har jo været en tendens til, at vi har fokuseret enormt meget... Grund af det her, der blev indført i 2006, ikke, med at man kunne gange sit gennemsnit op med 1,08, har jo vist, at antallet af uddannelser i dag, hvor man skal have 10 eller mere for at komme ind, er jo eksploderet i forhold til bare for 10 år siden. Så der er et kæmpe problem, og vi anerkender jo også problemet i kvote 2. Det fungerer åbenbart ikke efter hensigten. For hensigten var jo netop, at dem, der ikke fik de høje karakterer, dem, der ikke kommer fra akademikerhjemmene, de kunne komme på universitetet gennem kvote 2. Ikke? Jeg er selv et gammelt kvote 2-barn, fra, da jeg læste sociologi. Så det fungerer ikke. Så vi skal i hvert fald... Altså det, som vi synes kunne være interessant, det var at kigge på at kaste det lidt op i luften, det hele, og sige, skal vi have en helt anden model for at optage til universiteterne?
Men jeg er egentlig svært ved at se, hvad du mener med, at det er et problem, bare fordi, at der kræves et højt karaktergennemsnit. Fordi hvorfor er det egentlig ikke rimeligt at sige, at dem, der er villige til at knokle mest for det, det er dem, der bliver belønnet. Altså, du kan også have en anden model, som for eksempel Journalisthøjskolen i Aarhus, ikke? Så kan du også sige, at det er virkelig et problem, at det kun er hver tiende, der kommer ind. Ja, men det er sådan set, fordi man efterspørger nogle bestemte kompetencer.
Mm. Men for det første, så bliver det da sådan lidt et alt andet lige argument. Andet alt lige, så har vi alle sammen de samme forudsætninger for at få de høje karakterer i gymnasiet. Det tror vi simpelthen ikke på, at vi har. Og der er dels det her med, at man kan komme fra nogle hjem, hvor man ikke er trænet til hvad man vil sige, den akademiske verden. Der kan også være ting, der kommer i vejen, mens man læser sin studentereksamen, som gør, at man får en dårlig studentereksamen. Altså, der er bare mange ting, der kan komme i vejen. Så for det første, så vil jeg sige, det argument skal vi huske på. Vi er ikke alle sammen stillet lige.
Det har vi jo aldrig været. Vi mennesker er forskellige, og jeg er simpelthen så lykkelig for, at der ikke er nogen, altså der trods alt stadigvæk er nogen, der ikke vil være akademiker.
Men jeg synes, at det forslag, der kom lige før, hvor vi går ind og siger, at måske skulle vi forfordele nogen, det synes jeg er vildt interessant. Og han siger selv, at det er kontroversielt, men det er jo interessant at sige. Det er det samme med, jeg så et billede her på Twitter den anden dag, det her med, hvornår er vi lige, ikke? Er det det, at vi får den samme højde på skamlen, når vi skal kigge over et rækværk? Ja, det er det jo ikke, fordi vi har en forskellig højde, ikke? Så vi skal, den, der er lave, skal have den højeste skamme. Og det synes jeg kunne være interessant at kigge på.
Men når du siger det med, at vi skal huske på, at vi ikke har de samme forudsætninger, og at nogen af os kommer fra socialt belastet hjem, for eksempel, ikke? Mm. Så er det jo netop grunden til, at, det er, at vi finder hans undersøgelse interessant. Mm. Det er jo, fordi den viser, at i kvote 1, der kommer der flere ind fra socialt belastet hjem, mens det er akademikerbørnene der. Så det er sådan set samme bekymring som dig, vi har. Nu foreslår du så, at det, man kunne gøre for at være sikker på, at der kom nogen fra socialt belastet hjem ind, det var at øremærke et bestemt antal pladser til dem. Nu er han her ikke selv forskeren mere, men det ved jeg faktisk, han har forholdt sig til i sin undersøgelse. Og det, han siger, det er, et af problemerne er, at det kræver jo, det er et stort slid at gå på uni, så du risikerer jo at optage folk på en fribillet, som så får et kæmpe nederlag, fordi de har dårlige karakterer, som følger, at de ikke gider at sidde og boge den fra morgen til aften, og det gider de jo heller ikke på uni, bare fordi de kom ind på en friplads. Så risikerer man ikke at gøre folk en kæmpe bjørnetjeneste og tilføje dem et nederlag ved at tage ikke særlig uddannelsesparate mennesker ind?
Jo, man kan sige, at der vil i hvert fald være andet, der også kunne tælle i den sammenhæng. Nu noget af det, vi talte om før, det her med, at det kun dem, der har de gode karakterer, som er motiveret. Det tror jeg sådan set ikke på. Altså motivation vil jo være en af de faktorer, som vi synes er vigtige i forhold til, hvem er det, der skal komme på universitetet. Hvis du kommer fra et hjem, som ikke for eksempel er uddannelsesvant, så kan det godt være, at du er super motiveret, men du måske bare har nogle udfordringer i forhold til at tale det sprog. Og så hvis motivationen er der, så tror jeg ikke, at man ikke gider, men så tror jeg sådan set, at man godt kan.
Det er jo faktisk det, undersøgelsen viser, ikke? At det er dem, der ikke har de akademiske dyder med hjemmefra. Ja. Med, de tilegner sig ved at sætte sig ned og være flittige, så derfor får de knap så stort et chok, når de skal sidde på universitetet, for de har siddet der hele tiden.
Men det der også er vildt, det er, at man kunne også kigge på, fordi jeg synes, altså jeg anerkender jo lige så meget, at kvote 2 ikke fungerer. Jeg synes bare heller ikke, at vi så skal sige, så nøjes vi med kvote 1, som den ser ud i dag, men man kunne måske brede kvote 1 ud. Måske kunne man tænke kvote 1 anderledes også i forhold til at sige, lige nu er det jo gennemsnittet af samtlige fag, eller de fag, du går til eksamen i. Ikke? Måske skulle man sige, at det kun er nogle få fag, som egentlig skal være gennemgående og tælle med i snittet, og så skulle det være nogle fag, der er relevante for den uddannelse, du så vil søge ind på. Altså vi har været på ungdomstur, Uffe Elbæk og mig her i foråret, rundt til nogle ungdomsuddannelser. Vi spurgte dem, de unge, hvad kunne I forestille jer kunne fungere for jer? Og der sagde mange af dem, at jeg synes, det er uretfærdigt, at de fag, som egentlig slet ikke har betydning for det, vi gerne vil læse videre til og med i snittet. Og der vil vi så sige, selvfølgelig er der nogle fag, som er vigtige. Altså dansk er et godt eksempel. Ikke? Der er fag, der er vigtige, at vi alle sammen kan. Men hvis man prøver at udfordre den og sige, men så lad os prøve at lade de fag, der er vigtige, for eksempel, når man skal læse til jordemor, eller hvis man skal læse sprog, tælle mere med i det snit til universitetet. Så har vi en anden kvote, som kunne være interessant.
I har også et andet interessant forslag hos Alternativet. Altså, I siger for eksempel også, at det, der måske kan være en del af problemet her, ikke? Det er, at der er været sådan, man snupper meget for længerevarende uddannelser. Mm. Man respekterer faktisk ikke håndens arbejde. Og at man skulle gøre noget for at ændre den kultur, så ikke alle stræbte efter at komme ind på de uddannelser, som kræver enormt høje snit, fordi det bare bliver anset at være så fint, for at være så fint at være læge og jurist, mens det ikke bliver anset for en skid at være murer. At man ligesom kunne forsøge at arbejde med det. Hvad har I fra Alternativet nogle bud på, hvordan man kunne udbrede respekten for... for det praktiske fag, fordi vi er jo mange, der efterhånden er blevet opmærksomme på, at det egentlig kræver faglig indsigt at reparere på et hus i takt med, at vi selv har forsøgt os.
Ja, du kom hjem og se mit hjemmebyggede, overdækkede terrasse. Det ser ikke så pænt ud. Det har vi faktisk nogle bud på. Fordi vi har jo en erhvervsuddannelsesreform, som jo ikke har levet op til de forhåbninger, man havde indtil videre. Der er jo stadigvæk ikke lige så mange, der søger det, som man gerne vil have, dengang man lavede reformen. Og det skyldes, tror vi i hvert fald, at man kun sætter ind i forhold til optaget, for eksempel til erhvervsuddannelsen. Der, hvor udfordringen ligger, det er folkeskolen. Det er i folkeskolen, at vi skal have gjort eleverne motiveret til også at søge en erhvervsuddannelse. Og i dag er det sådan, at de boglige fag vægter mere. Det er dem, vi måler på i de nationale test. Det er dem, som både børn og forældre får feedback på, når det kommer til skole-hjem-samtaler, og de fylder kvantitativt mere i undervisningen. Så vi er sådan rimelig radikale i vores folkeskolepolitik eller grundskolepolitik, hvor vi går ind og gerne vil lave en helt anden vægtning og lade håndværksfagene fylde meget mere. Men både i kvantitet, det vil sige uger altså, eller timer på skemaet, men også i forhold til feedback. Så det skal jo være med sådan, at hvis jeg har et barn, der er super god til sløjt, og jeg kommer til skole-hjem-samtale, så skal sløjtlæreren sidde der og fortælle mig som forældre, dit barn er skidegod til sløjt, i stedet for at sidde og sige, at dit barn ligger i bunden i den nationale test. Altså, så det der fokus, hvor vi både fortæller barnet og forældrene, det er det, du er god til. Det giver jo lysten og motivationen. Og fordi udfordringen er jo ikke kun børnene, der skal søge på erhvervsuddannelsen. Det er jo forældrene derhjemme, der sidder og siger, hvilket gymnasium vil du gerne gå på? Så vi tror helt klart på, at det er folkeskolen, vi skal sætte ind. Det nytter ikke noget, at vi kun tænker på det i forhold til optagelse af erhvervsuddannelserne.
Nu har vi jo så her i dag givet Stefan Hermann fidusbamsen for at have lanceret sådan nogle, eller i hvert fald argumentere for, at dyder som flid, punktlighed, nu kan jeg ikke engang huske, med flid, punktlighed, altså pligtopfyldelse, altså de gamle klassiske dyder, er vi nødt til at have på banen igen. Og så tænker jeg, det er sjovt, at det er noget, man snakker om i Alternativet, at det dannelsestab og det resultat, vi har haft, af 30 års dyrkelse af den anerkendte pædagogik, har skabt alt for mange selvoptagede mennesker, som taler om selvrealisation hele tiden, i stedet for at sige, at hvis du yder en ordentlig indsats, så gavner du faktisk fællesskabet ved det. At flytte fokus fra individet over på fællesskabet i den tankegang. Er det noget, I kan rumme i jeres parti, hvor I jo kan rumme en del? Altså?
Ja, vi kan rumme meget. Jamen, det rummer vi jo rigtig meget. Altså, man kan sige... dysetikken er der jo intet i vejen med, og jeg er sådan set, nu har jeg ikke læst Stefans bog endnu, men skal jeg snart have gjort det, fordi jeg synes, det er nogle interessante tanker, han er fremme med.
Altså ærgerrighed, selvdisciplin, ja. Grundighed, pligtopfyldelighed og flid.
Ja, og vi kan også tage Svend Brinkmanns 10 ståsted, og så med supplement til det, og så kan man så sige, hvad tror man mest på, hvad hedder han, Stefan Hermann var jo ude med en kritik af Svend Brinkmanns ståsted, og da den kom frem, ikke? Så de har en lille kamp der internt, men det er sådan en anden diskussion. Jeg synes, det der er interessant ved det her, at han har fat i nogle rigtige ting, men vi skal bare passe på med, at vi ikke går tilbage til sådan en klassisk dannelsesideal, og tror, så har vi reddet verden med det. Vi har nogle udfordringer i forhold til, og der er helt enig i, at vi har nogle udfordringer i forhold til det med at være en del af et større fællesskab. Det fællesskab handler er meget mere globalt i dag, end det var for 30 år siden. Så det handler ikke kun om, kan man sige, de klassiske etiske dyder i en national kontekst, men også, hvordan er vi borgere i et globalt samfund. Og der er vi inde at sige, at vi vil for eksempel gerne have et medborgerskabsfag, også i folkeskolen, hvor man både forholder sig til klassiske dannelsesidealer og moral og etik, praktisk filosofi, men også til det at være borgere i et globalt samfund, så hvor vi skal leve sammen med nogle mennesker, som tror på noget andet, end vi selv gør. Ikke? Så jeg synes, vi rummer det, men vi går også det skridt videre, hvor vi siger, at vi har også ansvaret for, at verden om 30 år skal kunne hænge sammen, sådan som den ser ud. Ikke?
Men når du siger det, så tænker jeg jo, det har hun fuldstændig ret i, men at det faktisk vil kræve mere røv til bænk i den forstand, at hvis du vil sætte folk i stand til at udøve et globalt medborgerskab, så gælder det sgu om, at de kan nogle sprog. Så nytter det ikke noget, at de kun kan engelsk. Så er det en god idé, at de også lærer tysk og spansk. Mm. Og russisk og fransk. eller man kan så sige, at det behøver ikke at være den samme person, der lærer alle sprogene. Og nu er der det med sprog. Det er sgu ikke noget, man kan google sig til i situationen. Man kan simpelthen ikke nå det, vel? Og når jeg ser jeres, når jeg ser jeres uddannelsesoplæg, så står der jo præcis, i dag er der ikke behov for alt den paratviden, fordi man kan google sig til det, og det gælder om, det er at være fleksibel og omstillingsparat, og vi kender, vi kender sangen at være i flow, ikke? Mm. Konstant i flow. Men der er det med fremmedsprog og tysk, som har en masse kasus, at det er simpelthen en fordel at sætte sig ned og kede sig og kæmpe sig igennem det.
Men er det noget, vi kommer til at se i Alternativs nye valgkampagne, det er, hvor der kommer til at stå på jeres grønne plakater, røv til bænk, sæt dig ned og ked dig, disciplin.
Nej, det kommer der ikke, men der kommer
nok. Nej, fordi det er der ingen kunder i, vel?
Nej, det er der ikke, det ved jeg ikke, det er der sikkert ikke, men nu prøver vi jo at lade være med at være så styret af, hvad der er kunder i, men vi tror jo på, at det er motivationen, der bærer det frem, ikke? Og det tror jeg, de fleste tror på, men vi tror også på, at selvfølgelig er det viljen til at ville noget, men når man vil noget, når man ved, hvad man gerne vil, så er det også nemmere at sætte røven i bænken, ikke? Og fremmedsprogene er vi en stor, altså fremmedsprogene er bestemt ikke noget, som vi disser, altså vi har jo en stor forkærlighed også for humaniora og for, kan man sige, hvordan at vi skal redde humaniora for at blive skåret. Det bliver endnu værre nu, når der kommer nye taxameterreform, fordi man kommer til at skære fuldstændig alle de humanistiske fag væk på universiteterne. Ikke? Så alt det arbejde er en stor pulje i forhold til at så ville vores uddannelser i forhold til, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have om 30 år, og ikke kun, hvad er det for et erhvervslivsbehov, der er der lige nu.
Altså, jeg fik ikke spurgt dig før. Vi to blev jo meget enige om, at det med en dygtig flisemur eller at skulle støbe et gulv, så det bliver lige, det giver ikke sig selv. Det kræver faktisk rigtig mange års erfaring og stor faglig indsigt, og måske er det i virkeligheden lige så svært, som det er, at sætte en ny hofte ind. Har du nogen forklaring på, hvordan det er hvorfor det er blevet sådan, at vi ikke ærer håndværksfagene? Altså, hvordan er det gået til, at vi anser noget, der er så svært for at være noget, som alle bare kan gøre i deres fritid?
Ja, og det skal jeg gøre kort, kan jeg se på Torben. Ja, så vil jeg sige PISA-chokket. Vi fik et chok, da PISA-undersøgelserne kom frem, og lige pludselig så troede vi var så dårlige til alting i Danmark, fordi der var nogen, der var bedre til dansk og matematik i udlandet. I stedet for at sige, at der er faktisk nogle ting, vi er rigtig gode til her, og vi er ikke så, det er lidt lige meget, at vi ikke scorer lige så højt på nogle af de klassiske boligfag, som de gør i Kina. Men lad os styrke det, vi kan, og det kunne vi blandt andet i forhold til den klassiske håndværkstradition. Så PISA-chokket, tror jeg, er en stor forklaring på det.
Ja, så vil jeg da godt lige tilføje det også, fordi jeg mener også, at det høj grad det hænger sammen med, at socialdemokrater, de har aldrig ønsket, at deres børn skulle være arbejdere. Det bedste, de kunne være, det var hellere en dårlig akademiker eller en god tømmer, ikke? Og det har de jo så gjort ved at sænke kravene til, sådan så man kan få gjort alle socialdemokraternes børn til akademikere, så har vi Danmarks mest, altså Helle Thorning snakker om den bedst uddannede generation, der snakker bare ikke noget om kvaliteten af den uddannelse, man skal have. Så det mener jeg er en socialdemokratisk mindreværdskompleks og mangel på respekt for deres egen historiske tradition og ophav.
Det er meget enig med dig i den analyse.
Godt, så er vi endt med enighed her i første time af Cordua og Steno, som i dag hedder Libak og Steno. Tusind tak til dig, Anne Libak, fordi du var med mig i den her første time, og tak til dig, Caroline Magdalene, Carolina ja, Magdalene Meyer, uddannelsesordfører for Alternativet. Lige om lidt så er der nyheder, men efter nyhederne, der kommer der en lille time med en række politiske punktnedslag fra en rejse, jeg var på sammen med Jarl Cordua i Estland. Og der skal vi høre en del om deres forhold til russerne og alle de russere, der er i Estland.